Par nesaskaņām NATO iekšienē attiecībā uz Turciju un Baltijas valstu un Polijas aizsardzības plāniem otrdien veiftī ziņoģentūra Reuters, atsaucoties uz četriem anonīmiem augsta ranga avotiem NATO, tie teikuši, ka Turcija atsakās atbalstīt NATO aizsardzības plānu Baltijas valstīm un Polijai, ja alianse nepiedāvās Ankarai lielāku atbalstu tāf ciņai Sīrijas ziemeļos pret kurdu kaujiniekiem. Tostarp Turcija pieprasot, lai NATO oficiāli atzīst Sīrijas kurdu bruņoto grupējumu tautas aizsardzības dzības vienības par teroristiem. Informāciju Reuters avoti nopludinājuši pirms nākamnedēļ Londonā gaidāmā NATO samita. Latvijas ārlietu ministra preses sekretārs Mārtiņš Drēģeris no plašākiem komentāriem atturējās uzsverot, ka visām NATO dalībvalstīm jau ir spēkā esoši aizsardzības plāni.
Ierasti ārlietu ministrija nekomentē klasificētu un ierobežētas pieejamības informāciju, kas notiek arī NATO iekšējās diskusijās un alianses ikdienas darbā. Bet vienlaikus varam norādīt uz to, ka gan Baltijas valstīm un Polijai un arī citām NATO dalību valstīm jau pašlaik ir spēkā esoši aizsardzības plāni, kas pierāda ar savu darbību. Un NATO ir apstiprināta plāna gan visas alianses, gan arī individuālā sabiedroto aizsardzībai visās NATO dalību valstīs. Un vienmēr un līdz šim tā arī bijis, ka alianses vienprātīgi pieņemtie lēmumi tiek nelokāli un paliekoši īstenoti.
Trešdien arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs aicināja nedramatizēt izskanējušo informāciju. Plašāks komentārs nesniedzot ziņoaģentūrai Leta, viņš pauda pārliecību, ka diskusija noslēgsies ar to, ka tiks ievērotas Baltijas valstu reģionu drošības intereses un sabiedrotie izturēsies pret to tikpat nopietni, cik nopietni Baltijas valsts izturējušās pret viņa drošības interesēm. Tikmēr Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkēvičs trešdien pauda cerību, ka Turcija NATO plāns Baltijas aizsardzībai neblaķēs. Viņš norādīja, ka gala lēmuma pagaidām nav, notiek pozīciju saskaņošanas process. Aģentūrai BNS Linkēvičs gan atzina, ka Turcija vēlas, lai NATO dokumentos būtu atspoguļoti tās uzskati par kurdu organizācijām. No plašākiem komentāriem Lietuvas ārlietu ministrs atturējās vien piebilda, ka nebūtu pareizi apgalvot, ka ir zināmas nesaskaņas un bloķēšanas. Process pilnvērtīgi turpinās. Vienlaikus bijušais Igaunijas aizsardzības spēku komandieris, tagad parlamenta deputāts Ants Lāneots, Turcijas rīcību raksturoja kā sava veida šantāžu, bet Igaunijas parlamenta ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marko Mihelsons trešdien sabiedriskajā televīzijā ETV teica, ka ir sazinājies ar saviem Turcijas kolēģiem un tie viņam apstiprinājuši, ka Turcija stingri ievēros savas saistības NATO ietvaros, tostarp garantējot Baltijas valstu drošību. Gince Moliņš, Latvijas radio.